Děkuji ti, pane, že jsi nás pozval na ten dnešní večer a prosím tě, aby jsi nás vedl svým duchem k dobrému pochopení toho, co budeme říkat a co mu budeme naslouchat. Abychom každý z nás znovu s vděčností přijali to místo, které jsi nám svěřil v té spleti vztahů, do kterých jsi nás postavil. Abychom v tomto světě s tebou žili tak, jak ty si přeješ. Amen. Mužská spiritualita a co by o tom měla vědět žena? Nevěřili byste, kolik reakcí jsem dostal na ten název té přednášky? Hádejte od koho? Od žen. A proč? No to se zeptejte doma. Ten název jsem, dodatek toho názvu mužská spiritualita jsem vymyslel já z několika důvodů. Za prvé, když se to nazve mužská spiritualita, může to znít, že je to jenom pro muže. A když náhodou přijde nějaká žena, může se cítit trapně. A my muži nemáme rádi, když se vedle nás ženy cítí trapně. Za druhé jsem přesvědčen, že to, co budu říkat, se týká stejně tak žen jako mužů. Za třetí, co by o tom měla vědět žena, no všechno. Zvlášť, když má chlapa doma. A nemůže předpokládat, že muž přijde z nějaké přednášky a všechno jí popovídá. To nakonec všichni dobře víte. Čili není nad to, když si to poslechne s vámi, pánové, a doma se můžete pak věnovat dál svým koníčkům. Takže budeme mluvit o spiritualitě, mužské spiritualitě. A já bych hned na začátek chtěl říct, že budeme mluvit o mužské křesťanské spiritualitě. Ono to není totiž vůbec samozřejmé. Dnes se o spiritualitě, duchovnosti mluví všude. I tam, kdybyste to vůbec nečekali. Vy, kteří máte nějaké postavení jako manažer, tak víte, že součástí manažerských kurzů je dnes také mluvit o duchovních potřebách a jak správným způsobem ty duchovní energie ve vás srovnat. Takže my budeme mluvit z křesťanského pohledu. Ono i o té mužské spiritualitě se někdy mluví tak všelijak a s křesťanstvím to nemá až tak moc společného. Takže tím bych chtěl upozornit, že doufám, že se z té roviny křesťanské moc nevychýlíme. Kdyby náhodou vy zvídavější jste chtěli hledat nějakou definici křesťanské spirituality nebo mužské křesťanské spirituality, chtěl bych vás upřímně varovat. Zvlášť v odborné literatuře najdete tolik definic a tak složitých, že si s tím nebudete vědět rady, anebo se vám pořádně zamotá hlava. Já jsem jako postgraduál studoval spirituální teologii, čili něco právě, čemu se říká křesťanská spiritualita. Mohu říct, že to, co je možné o tom tématu říct, je opravdu velice pestré a někdy hodně nesrozumitelné. Takže my budeme vycházet z definice, která je nejjednodušší pro zapamatování a také co do obsahu nejvýstižnější. Křesťanská spiritualita je život s Kristem v Duchu svatém. To bychom si mohli zapamatovat, že jo? Život s Kristem v Duchu svatém. Je to tedy tak, že muž, který chce žít mužskou spiritualitu, jak muž žije s Kristem pod vedením Ducha svatého. Je to tedy účast na Ježíšově životě jako vtěleného Božího syna, protože on vzal na sebe naše lidské tělo a dokonce mužské, tím my to máme jednodušší jako chlapi. A my jsme povoláni žít Kristovo tajemství. Víte, to, že to máme jako muži jednodušší, to nám děvčata nezáviďte. Protože kdyby jsme to měli složitější, tak bychom to třeba nezvládli. Z určitého pohledu můžeme vnímat, že právě Ježíš je takovým skutečným vtělením spirituality, jako člověk. A k dobrému pochopení toho, jak Ježíš žil vlastně tu svoji mužskou křesťanskou spiritualitu, jako vzor té spirituality pro nás, muže i ženy, a dneska budeme mluvit zvlášť o mužích, tak je velmi důležité začít od Adama. Nebojte se, nebudu procházet úplně celou Bibli. S otcem Michalem jsme si řekli, že by to stálo za to právě z toho pohledu té mužské spirituality, protože je tam mnoho krásných mužských postav ve starém i novém zákoně, na kterých bychom mohli vidět tu autentičnost a také tu pestrost, jakým způsobem muž může žít jako muž boží v tomto světě. Ale my začneme Adamem. A potom budeme nějak pokračovat. Takže život s Bohem je něco, k čemu je člověk povolán od okamžiku stvoření. Hned na počátku Bible čteme, že Bůh stvořil člověka k svému obrazu. Zase výklad toho pojmu té skutečnosti je docela složitý, ale pro zjednodušení, to podstatné, co se tím chce říct, že člověk má duchovní podstatu. Čili, že se není možné, aby se člověk ve svém životě uspokojil naplňováním tělesných a psychických, popřípadě emočních potřeb. Nebo chcete-li třeba i sexuálních. Není to možné. Protože právě tím, že je stvořen k obrazu božímu, má v sobě něco, co ho přesahuje. A co může naplnit jenom Bůh? Je nositelem ducha. Z toho plyne, že je nositelem života. Mohli bychom dokonce říct života s velkým Ž. Nositelem lásky, té pravé lásky. Biblicky můžeme říct, má v sobě dech živého Boha. No to je obrovská věc. A co teprve, k čemu Bůh člověka povolal, co ten duch boží s člověkem má udělat? To je součástí toho poslání, o kterém budeme mluvit. A teď, jaké základy té mužské spirituality Bůh položil už ve stvoření? Když otevřete první kapitolu Bible, to první, co se dozvíme, že když Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, čili že je stvořil jako muže a ženu, to je taky důležité sdělení, které bychom si možná v současné civilizované společnosti měli občas zopakovat. Protože stvořil člověka jako muže a ženu. A dost. A požehnal jim. Ploďte a množte se a naplňte zemi. Co to znamená? Že posláním muže je být plodný. Že je to účast na plodnosti boží. Že je povolán být spolutvůrcem. Je mu dán dar tvořivosti. Je mu dán dar předávat život. A samozřejmě nejen v rovině tělesné. Čili volat k životu. Být tvůrčí. Dneska moderním slovníkem bychom řekli být proaktivní, nejen reaktivní. Rozumíte? Nejen tedy reagovat na podněty zvenku, s čímž se někteří muži pak v manželství spokojí a jenom reagují na to, co se od nich očekává, ale správné už od stvoření by bylo, aby ten muž měl, nemusí mít všechnu inspiraci, tomu může být předána od vedle, že jo? Ale aby měl ten život, tu tvůrčí sílu ze sebe, protože tam mu ji vložil Bůh. Je to podíl na božím otcovství a na božím životě. Takže to je první znak mužské spirituality. Od stvoření plodnost, tvořivost. To druhé, Bůh dal Adamovi jako první charisma, první dar ke službě, pověření obdělávat a střežit. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Co to znamená? Že mu dal na starost péči o život, starostlivost a jako dobrý zahradník a posléze pastýř, aby ten život chránil, podporoval, dohlížel. Jestli všechno roste, kvete, bují, je tak, jak si Bůh přeje a jak má být. A současně tu boží zahrádku, kterou se časem stane jeho rodina taky, ne až na posledním místě samozřejmě, aby je také střežil. Před kým? No před tím lstivým hadem, který se za chvíli objeví na scéně dějin spásy. Čili aby muž byl ten, který ty, kterému Bůh svěří, chránil před jakýmkoliv vlivem zla, které jde ze světa, z drbů a keců druhých lidí, z internetu, z televize a také od pokušitele, který zkouší na každého člena té rodiny jednotlivě, ale je to muž, který je povolán obdělávat a střežit. Čili být jakousi hradbou proti zlu a působení božího nepřítele. Třetí rozměr mužské spirituality od stvoření, poslušnost. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady můžeš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. Proč je ta poslušnost od začátku tak důležitá? No protože Bůh chtěl, aby muž byl reprezentantem jeho božské otcovské autority pro celé stvoření. Ale má-li autorita fungovat ve stejné linii a v duchu stvořitele, musí ta autorita být nejprve poslušná. A z té poslušnosti se rodí ta vnitřní autorita jednotlivce. Dneska mluvíme o autoritách jako těch, kteří nějakým způsobem, v dobrém případě i svým vzděláním, jiným případem svými konexemi nebo ještě nějakými mocenskými zájmy, se dostali do určitého společenského nebo církevního postavení. Ale Bible, když mluví o autoritách, tak je to autorita, která vyrůstá z pověření Božího. A muž je ten, který to pomazání k tomu být autoritou má. A ta poslušnost měla být také ochranou v době nezralosti prvních lidí, kdy člověk ještě nedokázal sám ze sebe rozeznávat dobro a zlo. Ještě neměl plný podíl na božím duchu. Je to stejně, jako když pak židovský národ dostal zákon, který byl vychovatelem ke Kristu. Takže třetí bod té základní biblické mužské spirituality je poslušnost. Poslušnost Bohu a jak uvidíme časem jeho slovu. Čtvrtý bod, nebojte se jich jenom pět, budeme za chvíli jako, vidím, že už někteří si utírají čelo, bude hůř. Moc dávat jméno. To by vás nenapadlo, vidíte? Ale ono to tam je v té Bibli. Hospodin přivedl člověkovi všechnu polní zvěř i všechno ptactvo, aby je pojmenoval. Co to znamená, že muž dává jméno? No tak my starší si pamatujeme, že to byl otec, který rozhodoval o tom, jak se bude jmenovat jeho syn. A možná to tak nebylo jenom v křesťanských rodinách. Díky tomu také nesu to jméno, které nesu a jsem za to vděčný. Ale ta podstata toho poslání je, že je to dar rozlišovat identitu u toho druhého. A tím i poslání. Dávat jméno. To je otcovská a tvůrčí milost. Tak měl utvrzovat časem první člověk i své děti a ty, kterému Bůh svěřil v jejich identitě, poslání a povolání. A vy víte, my se k tomu ještě dostaneme, jak je to důležité, když ten otec podpoří tu holčičku v tom, že je holčička, že je krásná, že je jeho, že jí to sluší. Když tomu klukovi zavčas řekne, že je kluk a že jako kluk se má takhle chovat a že je šikovnej a pracovitej a ať si toho má. Otec odkrývá identitu svých dětí tím, že pojmenovává to, co Bůh do těch lidí vložil. A pak je pátý bod. Bůh chtěl, aby muž byl partner. Muž pro ženu. A také přítel. Bůh mu dal pomoc jemu rovnou. Adam, první krásné označení pro svoji ženu, řekl, že je to kost z mých kostí. To je pro nás nehebrejsky smýšlející lidi takové trošku podivné. A je na to milion vtipů. Ono to samozřejmě biblicky je něco úžasného, protože je to vlastně vyjádření toho, že my dva patříme k sobě. A není nic krásnějšího, když muž najde ženu a žena muže, kteří o sobě vědí, že na této planetě opravdu patří k sobě. A zažijou tu radost, kterou vyjádří třeba trochu jinými slovy. Nakonec, když muž projeví ten úžas nad krásou své ženy, byť tedy jinými přiměřenými slovy dnešní kultuře, je to asi jedna z největších radostí, kterou té ženě může udělat. Ale pojďme k té podstatě. Ve starém zákoně to slovo pomoc je použito 20krát. 19krát se používá, protože Hospodin je mou pomocí, a 1krát, že žena je pomocí, a to je na tomto místě. Proč? Aby se Adam učil rozumět tomu, že Bůh mu může pomoct i přes ženu. To někteří nevědí dlouho, to byste se divili. To podstatné je, že muž je povolán žít v rovnocenném vztahu. Je to pomoc jemu rovná. Že ta žena je pro něho nezaslouženým darem a doplněním. Je povolán k tomu, aby daroval sám sebe. Aby se sebe zřekl pro toho druhého. K lásce, která se daruje až k vytvoření jednoty skrze smrt svého já. Ta jednota s tím vztahem a darováním je důležitá, protože je odleskem té boží jednoty, která je v Trojici, kterou Ježíš uskutečnil v lidském těle se svým otcem a ke které pozval své učedníky, jak posléze uvidíme. Čili to byl boží záměr s člověkem mužem. Jeho poslání, charisma, chcete-li jeho spiritualita. Než přišel hřích. Hřích, který všechno narušil. Víte, je to tak, že ďábel dobře ví, co je podstatné v našem životě na rozdíl od nás. A proto vždycky napadá to nejpodstatnější. Stejně jako ví, jaký kdo máme charismata pro druhé, a člověk je nejvíce pokoušen vždycky ve vlastním charismatu. Je tedy pochopitelné také z tohoto pohledu, že muži byli pokoušeni a hříchem nabouráni právě v těch základech té mužské spirituality, na kterých měl stát jako na pilířích jejich vztah s Bohem. Co se vlastně stalo, když Adam zhřešil? Adam nepřijal schopnost rozlišovat dobro a zlo z božích rukou. Bůh určitě tento dar chtěl Adamovi dát. Ale je to tak, že Bůh nám některé dary dává postupně. Ve chvíli, kdy s nimi jsme schopni zacházet. A to Adam nezvlád. Nejen, že si vzal tento dar předčasně a dal si ho z jiných rukou. To je dvojí základní hřích Adamův. Víte, ne všechno, co nám ďábel nabízí, je zaprvé na první pohled špatné a někdy to ani samo o sobě není špatné. Ale nezlobte se, nechtějme nic z rukou ďábla. I kdyby to bylo dobré. A nechtějme to hlavně dřív, než nám to chce dát Bůh. Protože všechno, co přijmeme a sami si vezmeme dřív, se obrátí proti nám. Znáte to z výchovy dětí. Když jim dáte dopředu víc, než jsou schopni zvládnout, nebo jim dovolíte, v jejich harmonickém vývoji v dospělého jedince jim uškodíte. Ale myslíte to dobře? Stejně tak, když máme rádi uzený koleno, nedáváme ho do pusinky kojencovi. Prostě nedělá se to. Člověk má přijmout od Boha ve svůj čas to, co mu chce dát, aby se s tím naučil zacházet. Adam si to nenechal darovat a vzal si to sám. Neposlechl. A tím se vlastně vzepřel proti Bohu. Zneužil tu svobodu, kterou dostal. Zradil důvěru a narušil všechny vztahy. Jak vidíme pak v tom dialogu s tou Evou, že jo, známe, jak najednou to zlo rozbije, co první rozbije? Vztah. Vztah s Bohem, vztah s Evou, následně ostatní všechny vztahy. Se stvořením. Každý hřích začíná takhle. Proč si myslíte, když v životě něco neuděláte dobře, to první, co se stane, že se doma pohádáte? Adam si sám začal vytvářet názor na to, co je dobro a zlo. A pod vlivem zloducha. Jeho charakter se začal měnit, kazit, křivit podle charakteru toho lstivého hada. Podívejme se teď, jak tento Adamův hřích narušil těch pět pilířů té mužské spirituality. První. Ten, který měl předávat život, začal předávat smrt. Úplně obráceně. A to tak zjevně, že v další generaci dojde k bratrovraždě. Ten, který měl chránit život, ho ohrožuje. Ten, který měl být tvůrčí a plodný z moci ducha, se stal sobcem uspokojícím svoje potřeby, reagující na požadavky zvenčí. Je pyšný, agresivní, myslící na sebe, člověk, který ovládá druhé. A místo požehnání přinesl prokletí. To druhé měl obdělávat a střežit. A ve chvíli, kdy měl zasáhnout, tak Adam mlčí a nejedná. Člověk by se tak rád zeptal: Adame, kde jsi byl, když ta tvoje mladička Eva mluvila s hadem? Když ti Bůh dal ten úkol střežit tu zahradu? Nejspíš už jsi šel po svým. To je něco, co my muži taky dokážeme. Neuhlídal vlastní vinici, slovy písma. Víte, často dnes vidíme muže, jak dokážou obstát ve velmi složitých životních situacích v práci, ve společnosti. Jak jsou oblíbeni v tom pracovním kolektivu. Dokážou vést firmu o desítkách zaměstnanců. A přijde na vlastní rodinu a něco nefunguje. Místo, aby s vděčností spravoval, co mu Bůh svěřil, dychtí muž po stále něčem novém a bere si to bez ohledu na to, kdo mu to dává. Dychtí po uznání, kariéře, moci. Nečeká na Boží dar a hromadí pro sebe. Za třetí, poslušnost. Měl být poslušný. Ta poslušnost ho měla chránit a měla být příčinou té jeho autority, kterou měl vykonávat v celém stvoření. Měl autoritu od Boha. Dokonce i nad každým plazem, plazícím se na zemi, jak Bůh, písmo svaté, nazývá toho hada. Kdyby v té chvíli tomu hadovi řekl zmiz, tak ten had musí zmizet. Ale on tam nebyl. Autoritu nevykonával. Autoritu můžete vykonávat, když máte ty druhé vedle sebe. To nejde na dálku. Bůh může svoji autoritu vůči nám uplatnit, když s ním žijeme. Ale my si pak řekneme, co je to za autoritu. Je to samozřejmě autorita, která osvobozuje, ne která utláčí. To začalo právě tím hříchem. Začal žít ve vzpouře a strachu, nastoupila své vole a násilné uplatňování autority k vlastnímu prospěchu. Přesně tak, jak to Bůh nechtěl. Pak dostal tu schopnost dávat jméno a tím pomáhat ostatním v žití jejich vlastní identity. A stal se z něho člověk, který mate polopravdami a lží, manipuluje, vymlouvá se. Jedna z nejtrapnějších vlastností mužů, kteří jsou povoláni stát v pravdě a tu pravdu zvěstovat je, když se cítí jak dítě načapané na hruškách a říká, já jsem myslel. Pánové, to je asi věta, kterou bychom nikdy neměli vypustit. Člověk by měl říct, zvoral jsem to. Jo, a nezaručuju, že to zítra nezvorám znova. Ale nechci. A tak nedělá sám, co má, i když to po druhý chce. Dělá, co se mu zachce. A dává přednost poznání, které není od Boha. Víte, když ďábel nabízel strom poznání, dobrá a zlá, on má taky poznání a dost veliký. Nebudete se divit, že ne? Ďábel je nejchytřejší, nejinteligentnější z celého stvoření. Světlo nož Lucifer. S ním by nikdo z nás asi nemohl soutěžit. V jakémkoliv oboru. A on může dávat poznání. A jsou lidé, kteří si ho od něj berou. Než zjistí, že to poznání je proti ním. A pak je pátý bod. Místo, aby byl partner a přítel, stal se tím, kdo ohrožuje druhého i Boha, soutěží s druhým. Ten dialog s tou Evou, to je něco tak hrůznýho. Utláčí, vykrucuje se, nenese zodpovědnost, je lstivý, ovládá druhé. Místo lásky, sobectví a využívání druhého. Ve vteřině se boží záměr s člověkem ocitl v troskách. Naštěstí víme, že to Bůh tak nenechal. A tak čteme hned ve třetí kapitole ta krásná slova, kterým říkáme protoevangelium. Tedy takové jako první předevangelium, radostná zpráva o tom, že to nakonec nedopadne špatně. To je důležité, protože kdyby někdo nečetl v Bibli dál než do třetí kapitoly, tak aby se z toho nezhroutil. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Komu to Bůh říká? Hadovi. Ale v té větě je strašně důležité, že zlo nezvítězí. A nezvítězí v životě nikoho, protože Bůh se stal člověkem. Poslal svého syna Ježíše. Přišel Ježíš, který sám uskutečnil ten otcův plán, který byl nejprve dán každému člověku. A nabízí nám, abychom my mohli žít tak, jak chce Bůh, tak, jak nás Bůh stvořil, k čemu nás stvořil, když spojíme svůj život s Ježíšem a přijmeme vážně, že musel Ježíš přijít, že jinak bychom nemohli správně žít, že musel přijít, abychom nejen se vrátili k tomu, co jsme ztratili, ale abychom přijali ještě ten jakoby návdavek, to navíc, co Bůh dal v Ježíši Kristu a v Duchu Svatém pro nás, když poslal svého syna. A tak nový Adam otevřel cestu křesťanské spirituality pro všechny. A dnes tedy mluvíme o mužské, tak i pro muže. A my se teď podíváme, jak Ježíš uskutečnil tu mužskou spiritualitu a jak ji vrátil k tomu původnímu božímu závěru, záměru. Tak za prvé, na Ježíši vidíme, že celý svůj život žije v moci ducha. Čili toho života božího, té tvůrčí síly, té plodnosti boží, toho nezničitelného života. sám počatý z Ducha Svatého, se jako dospělý nechává pokřtít v Jordánu a v té chvíli to jeho lidství je pomazáno plností Ducha Svatého. Duch Svatý na něm spočine jako na jediném z lidí, protože je to duch, který je jak vítr, ale na Mesiáši spočine. A Ježíš od té chvíle se stane trvalým nositelem Ducha Svatého. A každý, kdo přijme Ježíše, přijme Ducha Svatého. Každý, kdo se zrodí nově, že zemře pro sebe a narodí se pro Krista, přijme plnost Ducha Svatého. Něco neskutečného. To, co Adam ztratil, bylo překonáno tímto jedinečným darem. Už to není jenom podíl na Božím duchu, ale je to sám Duch Svatý, který žil v životě Ježíšově a je nabízen nám. A od té chvíle Duch Svatý Ježíše vodí a pozor, on se nechává vést. V síle ducha káže, uzdravuje, osvobozuje. Žije celý svůj pozemský život. V síle této tvůrčí Boží síly. Proto také Ježíš žil jako nikdo jiný právě ten plodný a tvůrčí život. Ovoce jeho života, myslím, že je naprosto bezkonkurenční. To víme všichni. Služebník a pastýř. Přišel naplnit to, co Adam nezvládl, aby obdělával a střežil, a to způsobem sobě vlastním. Přišel jako ten, kdo slouží. Pro učedníky to byl těžký rozměr. V té patriarchální společnosti nakažené právě hříchem, kdy ta žena neznamenala nic a vůbec, děti vůbec nic. Najednou přijde Ježíš jako ten, kdo ženu bere jako partnera a sklání se k nohám a slouží. Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Chápete, co jsem vám udělal, řekne si učení. Nechápali nic. Potřebovali podíl na Ježíšově duchu, aby pochopili, že služba, víte, my říkáme v církvi služba, to je služební. My jsme schopni ze všech těch neskutečných božích záměrů, perel, darů, udělat formální oslovení. Formální funkci. To je služebník. Jo? A když jste ho viděli v monterkách, u dřezu s nádobím, jo? Vždycky jenom káže. To jsem mluvil o sobě, samozřejmě. Takže místo, aby ten Adam měl obdělávat a střežit, a Ježíš přišel, stará se, slouží a jako pastýř vede své ovce a chrání je. Až tak, že za ně vydává svůj život. Něco absolutně nepochopitelného. Bůh za člověka, pastýř za ovce. Jsou věci, které možná by bylo dobře, aby nám někdy trošku hlouběji došly. Co se to vlastně děje? V čem je to jádro té obnovené spirituality mužské? A pak poslušnost. Neposlušnost a vzdor Adama vůči Bohu Ježíš uzdravil svou poslušností. Právě svou poslušností nás zachránil, svou pokorou, podřízením se Otcově vůli, naprosto ve všem. Vzpomeňme na to, když svým učedníkům říká, že neříká slova svá, ale slova, která slyšel od Otce. Že nedělá skutky své, ale skutky, které viděl u Otce. Že nekoná vůli svou, ale vůli Otcovu. S dnešní mentalitou by člověk řekl, no umí ten člověk vůbec něco sám? No právě proto, že se podřídil a žil v poslušnosti, tak umí přesně všechno, co Otec. Ve chvíli, kdy se člověk podřídí té autoritě Boží a Ježíšově, dostává jeho schopnosti a jeho moc být autoritou pro toto stvoření. Zcela se podřídil Otcově autoritě a tím získal autoritu nad celým stvořením a cestu poslušnosti ukázal jako cestu k vnitřní svobodě. Svobodě od všeho, i od toho, co nabízí svět, i od toho, co říkají lidi. Víte, když dospělý muž pak nemá jistotu sám v sobě, ale je závislý na tom, co o něm říká sousedka, nebo v práci vrátná, nebo co o něm, když už je slavnější, píše bulvár, Chápete, že je něco zhnilého ve státě dánském? Ta pravá svoboda je právě v té poslušnosti tomu, komu jsem uvěřil. A byl poslušný až k smrti. Samozřejmě, že to znamená pro nás dost důležitý rozměr k smrti svého já. Protože většina z nás nebude umírat za druhé, ale zemřít sobě pro druhé. Jsme povoláni všichni. A pak ta moc dávat jméno. Tím, že se Ježíš zřekl jakékoliv své vole, vrátil člověku moc nad stvořením v moci ducha. Ježíš sám vystupuje jako ten, kdo dává jméno. Vzpomeňte, jak říká, budeš se jmenovat Petr. A je to. A od té chvíle je to Petr. Tím odkrývá identitu člověka. Stává se vůdcem a vychovatelem, mistrem a pánem. Přejímá právě tu schopnost dávat jméno, jak to Bůh zamýšlel s každým mužem. Stal se prorokem par excellence. Prorokem, který říká slovo Boží a v moci ducha, slovo, které proniká, jak říká autor listu Židům, až na rozhraní duše a duchu. Duše a ducha, morku a kosti. A také rozkrývá ty satanovy lži a polopravdy. Protože on je nejen zvěstovatelem Boží pravdy, ale jak nakonec explicitně řekl Pilátovi, on je pravda. A nebo svým učedníkům, já jsem cesta. Pravda a život. A pak v páté rovině, co se týká vztahu. Ježíš, když se stal člověkem, vstoupil do pletiva lidských vztahů. Nejprve jako dítě, posléze jako dospívající, to znamená, každý tam může najít svoje. A pak jako zralý muž. A uzdravuje vztahy. Smiřuje. Nové vztahy vytváří na základě poslušnosti Božímu slovu a vůli Otce. Vzpomeňte na to, jak říkají evangelisté Matouš a Marek. Kdo je moje matka? Kdo jsou moji bratři? Kdo plní vůli Otce? Kdo slyší Boží slovo a zachovává ho? A potom napravuje ty lidské vztahy tím, že přináší milosrdenství do nich. Odpuštění. A to chce také po nás. Ježíš nás učí odpouštět. A jak je důležité odpuštění, protože jsme poznamenáni lidskou slabostí a hříchem a budeme se zraňovat. To neskončilo Adamem a Evou. Jestli si někteří andělé myslí, že se mezi sebou nikdy nepohádají, je lepší, aby se nebrali. Prostě to bude. Ale my máme lék, prosbu za odpuštění a odpuštění, které znovu buduje ty vztahy a obnovuje. Mocí lásky Boží, mocí Ducha Svatého, kterou Bůh vlévá do lidských srdcí, my jsme pozváni se tak sjednotit s Bohem, že máme lásku na to, abychom Boha milovali, bližní milovali, dokonce nepřátele milovali. No to člověk není schopen sám ze sebe. Teď nejsme schopni milovat ani ty, kteří nás milují, a to dělají pohani. Rozumíte? Ale to najednou se otevře přes toho Ježíše, který je vlastně vtělením lásky Boží. A ta láska se stane principem nového života. Zde na zemi. Je to láska, která se obětuje a dává. Je to tedy sám Ježíš, který položil základy té obnovené křesťanské spirituality, která se projevuje těmi konkrétními životními postoji. Tak, a teď konečně konkrétně k nám, smrtelníkům tady na této zemi, teď v té obyčejnosti, kterou žijeme. Kudy konkrétně vede cesta k té autentické mužské spiritualitě a v čem záleží a jak jí žít. Pomůže nám situace, kterou zažili apoštolové po letnicích. Petr vystoupí, káže, osloví tisíce lidí a těch mužů i těch žen, pravděpodobně, mluví se tam o mužích, se to jeho slovo natolik dotkne, že se ptají, muži bratři, co máme dělat? A Petr veden Duchem Svatým tenkrát řekne jednu větu, strašně důležitou. Obraťte se, dejte se pokřtít a jako dar dostanete ducha. To je věta, kterou bychom asi měli znát z paměti, protože je to věta, která nám staví před oči první tři kroky k tomu, abychom vůbec mohli mluvit o křesťanské spiritualitě. Křesťanská spiritualita není jednání navenek, ale zevnitř. A tím prvním krokem k tomu je obrácení. Protože obrácením vstupujeme do duchovního světa. To obrácení pro nás věřící lidi má dvojí rozměr. Ono to tak bylo i v době židovství, protože to byli také věřící lidé. Jednak je to obrácení od sebe ke Kristu. To je moc důležité. Protože Ježíš pak řekne, chceš jít za mnou, zřekni se sám sebe a nasleduj mě. Člověk musí volit. Vyjádřením tohoto obrácení pak bude to, že se rozhodne toho svého starého člověka pohřbít ve křtu. Tomu ještě za chvilku. Čili to první obrácení je od sebe ke Kristu. A to by mělo předcházet každému dalšímu životnímu kroku. To je samozřejmě krásná teorie. Než se člověk ožení, než se rozhodne pro něco důležitého, měl by být člověkem, který se ptá Krista, který mu daroval život, je pokřtěný, je. Tak má žít právě pod jeho vedením. Ženu má vybírat s ním. Rozumíte mi? Každé další životní rozhodnutí by mělo být ovlivněno tím, že jsem prožil obrácení. A druhý rozměr toho obrácení pro nás věřící lidi je nesmírně důležitý. Stejně jako to bylo tenkrát pro Židy, v době Ježíšově. A to je obrácení od náboženského života k živému Bohu. Víte, co Židům bránilo? Tomu, aby se otevřeli působení ducha v Kristu? Za prvé, že se nezřekli sebe a nepřijali Krista. To tam čteme. Ale potom také, že měli tak zboštěný zákon, že věřili tomu, že když budou ten zákon dodržovat, takže je to samotné přivede k Bohu a posvětí. Zatímco zákon jim byl dán proto, aby pochopili, že jsou hříšníci, čili že ho nejsou schopni dodržovat. A je vychovatelem ke Kristu, čili měl vést k tomu, aby jednou z vděčností přijali Krista, který ten zákon z nich sejme. Tak, a teď si představte, my jsme přijali Krista jako křesťané a my jsme si velice záhy, a to, kdo studuje křesťanskou spiritualitu anebo dějiny křesťanství, tak během několika staletí jsme si vytvořili vlastní zákony a vlastní pravidla a vlastní předpisy. Víte, dneska každá babička v kostele ví, jak se tam má chovat. A když tam přijde někdo, kdo hledá Pána Boha a neumí správně pokleknout nebo se pokřižovat, ona mu to vysvětlí, že takhle se to dělá. A ten člověk hledá Boha. On neví, že jsme navykli si klekat na pravé koleno, žehnat se pravou rukou, co znamená kříž, proč říkáme na pozdrav Pán s vámi i s tebou, proč by to měl vědět. Ale my jsme z toho udělali základ našeho náboženství. My všichni víme, co máme dodržovat, co máme dělat, co je správně, co je špatně, v pořádku, pokud nám to pomáhá na cestě k životu s Kristem. Ale mnohým lidem to natolik stačí, že k tomu ani Pána Ježíše nepotřebují. Takže autor listu Židům mluví o pokání z mrtvých skutků v prvním verši 6. kapitoly. Důležitá věc pro nás věřící. Tolikrát jsme dělali mrtvé skutky. To je to, že navenek to vypadá zbožně, náboženské konání, ale bez Boha. Něco, co po nás Bůh nikdy nechtěl. Ale co není z víry, je hřích, říká apoštol Pavel. Takže obrácení je první krok k tomu, abychom vůbec začali mluvit o křesťanské spiritualitě. Pak mužské, ženské samozřejmě. A nebo jakékoliv jiné. Druhý krok je víra. Je to rozhodnutí pro Krista. A přičlenění se ke Kristu na život a na smrt. Vyjádřením této víry je křest. Smrt starého člověka. Hezky o tom pojednává Pavel v 6. kapitole Římanům. Povolání k novému životu s Kristem. Víte, v Novém zákoně se nikdy neuvažuje o víře, které by nepředcházelo obrácení. My máme dneska plné kostely, někde plné, někde poloprázdné, pardon, věřících lidí neobrácení. To je neskutečný paradox. Ale každé víře, skutečné víře, předchází obrácení. Jinak vírou nazývám co? Že se hlásím ke křesťanství, věřím, že je jeden Bůh a vím, co je správný. Ale víra to je oddanost Bohu. To je vztah důvěry a lásky. My jsme povoláni žít z víry a v moci Ducha Svatého. Tak, aby jsme se dostali k tomu podstatnému, než nám vyprší čas. Třetí krok. Jako dar dostanete Ducha Svatého. Křest Duchem Svatým a život v moci Ducha Svatého. To je třetí krok k tomu, aby jsme vůbec začali mluvit o křesťanské spiritualitě. Bez naplnění Duchem Svatým můžeme mluvit o zvláštnostech nás mužů. A skutečně my jsme, když se podíváte vedle žena, muž, my jsme nějak zvláštní oproti vám. Jo? To na první pohled je vidět. Chováme se jinak, myslíme jinak, mluvíme jinak. Nechtějte to pochopit. Nechtějte to pochopit. My vás taky nechceme pochopit. To totiž nejde. Ale základ té spirituality není v tom rozdílu mezi námi a vámi v rovině tělesné, psychologické, emoční. Někde úplně jinde. Ten rozdíl mezi mužskou a ženskou spiritualitou je v tom poslání, které nám Bůh dal. A ten základ tomu se položí právě obrácením, životem z víry a křtem a životem z Ducha Svatého. Tak tím jsme položili základ pro duchovní život, pro křesťanskou spiritualitu. A teď konkrétně. Co to znamená pro mě, že Ježíš přišel a žil jako ten správný boží muž a jak můžu žít já? Tím, že mám podíl na jeho životě. Tak za prvé, co se týká té plodnosti. Jsme povoláni být, pánové, muži boží. To je terminus technicus. Čili být člověkem ducha. Člověkem, který se nechává duchem vést a předává ho druhým. Nechává se duchem vést. Možná, že některé děvčata překvapí, že k Bohu muže nevede žena, ale Duch Svatý. Aspoň tak by to mělo být. Je to muž, který předává ducha v rodině. Nebo chcete, aby na vaše děti vkládal ruce někdo jiný a vyprošoval jim do víco? Nejste to vy, kdo mají být první, kdo jim vyprošují požehnání, když jste ho od Boha dostali a jste k tomu povoláni a ten život máte v sobě? Že máte vyprošovat plnost ducha svým dětem od kolébky? Že na ně máte vkládat ruce, když jsou nemocné a prosit za jejich uzdravení? A svěřovat je do boží ochrany, aby jim nikdo neubližoval? Jenomže to musí ten člověk skutečně žít duchem. Apoštol Pavel v listě Galaťanům píše, kdo seje do svého těla, z těla sklidí záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život. Muž je povolán žít z ducha a sít do ducha a je garantem tohoto rozměru ve své vlastní rodině. On staví žebříček hodnot, on vede k životu a život předává. On vede k tvořivosti a plodnosti. On dodává odvahu, protože ten život má vevnitř. Muž je gejzír plodnosti boží, když má v sobě ducha. Protože ten život má ve svém vlastním srdci. Za druhé, jsme povoláni obdělávat a střežit. Pán chce, abychom byli těmi, kteří chrání druhé a jejich život před božím nepřítelem. To není jednoduché. Jenom si vzpomeňme, pánové, kolik času jste s těmi, za které nesete zodpovědnost. Zkuste si spočítat denně, kolik jste času se svými dětmi a kolik času oni tráví se svým chytrým telefonem. Já chápu, že je to složitý. Ale aspoň musíme vědět, co po nás Bůh chce. A když budeme prosit o světlo, jak to máme dělat, tak on nás povede. Ale my jsme ti, kteří nesou zodpovědnost za tu ochranu vytváření těch hradeb kolem vlastní rodiny, aby ten had se nám tam nedostal do té naší zahrádky. a hezky ho vykázat ven, když přijde. Muž je také ten, který po vzoru Krista druhým slouží. Zajišťuje nejen hmotnou obživu, také kontakt se světem, kterému také slouží za naši rodinu, ale také péči o ty, kterému Bůh svěřil. Muž je pastýř ve své rodině. Pastýř ve své rodině. Jako je Ježíš pastýřem každého z nás. Pastýř, který dává po vzoru Krista sám sebe za ovce, za ty, kterému Bůh svěřil a žije pro ně. Jinými slovy, vytváří bezpečné prostředí pro život. Aby ta žena se mohla věnovat svému poslání uvnitř té rodiny. A samozřejmě s tím souvisí, že když to zlo pronikne do našich vztahů, do naší zahrádky, tak vede k pokání. Muž je první, který vyznává v rodině hříchy, první, který prosí za odpuštění, první, který děti učí, co to znamená dělat pokání. Je mužem poslušnosti Boha a jeho slova. Svůj život i svoji rodinu buduje na Božím slově a na jeho autoritě a moci. Jinými slovy, je prorokem ve své rodině. Je prorokem také navenek pro tento svět, ale to neznamená tím, že furt někomu radí, co má dělat, nebo prosazuje svoji vůli a říká svoje moudra, ale naopak, upozadí se, je mu úplně jedno, o čem ptáci štěbetají a jeho děti se dohadují, protože on řekne to správné slovo ve svůj čas. Děvčata, nechtějte ukecaný muže. Vy se divíte, že málo mluvíme. Já teda nakazatelně hodně, pak už je to zase horší. Ale muž má říkat doma to, co mu Bůh položil na srdce. To slovo, které ve svůj čas odkryje zlo a dobro, vnese pokoj, povzbudí, přinese život. Nakolik je podřízen Kristu, natolik má Boží autoritu nad těmi, kterému Pán svěřil. On je legitimní Boží autoritou v rodině, legitimní vůdce a učitel. Prosím vás, dřív než svoje děti svěříte učitelům a učitelkám v mateřské školce a ve škole, vyučte je sami tomu podstatnému. Násobilku děti umějí, tu ať je naučí ve škole, ale oni je nenaučí věcem života. Je důležité, aby ty děti, oni nejsou hloupí. Když už jdou do toho kolektivu těch nevěřících dětí, aby v základních věcech měli jasno. Muž je autoritou, která slouží a vede ke svobodě. To zvlášť v dnešní době krize autorit, je třeba důsledně žít tento princip Božího řádu ve vztazích. Bez Boží autority, viditelně žité skrze ty muže, otce, rodin, je chaos, zmatek, své vole, rozklad. Víte, takový ty řeči o té rovnosti, nemusíme objevovat Ameriku. Rovnost přinesl Pán Ježíš. V Kristu už není muž ani žena, ani otrok, ani člověk svobodný. Všichni jsme jedno. Ale to nemění nic na tom, že každý máme jiné poslání. A součástí té mužské spirituality je, že je tou autoritou. A to si nemůžeme nechat vzít. Ne proto, že ať si to ta žena zkusí, jo, jaký to je. Některým to dokonce vyhovuje. Jo. Si udělá nějaký šolich někde bokem a ta žena ať to tady diriguje. Chuděra. Chuděra, která na to skočí. Nemá k tomu pomazání. A nakonec nebuduje tu rodinu. Přináší zmatek, chaos, protože ty děti nezažují tu Boží autoritu Bohem chtěnou v té rodině. Za čtvrté, dávat jména. Ježíš muži vrací dar dávat jména, čili odkrývat identitu a skrytý smysl. Pomáhat druhým k najití jejich životní cesty a povolání. S tím je také samozřejmě spojeno to povolání odkrývat ty skryté lži a falešné lákadla Božího nepřítele. Muž dostal dar nazývat vše pravým jménem. Je to takhle, děti. Proto ten muž nemůže těma slovama plýtvat. To není ve zlým, ať říká pohádky, se baví s dětma, laškuje, to je něco jiného, rozumíte? Ať normálně neříká ptákoviny, kteří říká s kamarádem u piva v hospodě. doma musí říkat věci, které budujou, které jsou jak to slovo Boží do morku kosti. Je poslán pomoci odkrývat druhým jejich dary, poslání, služby, vše uspořádat ke společnému růstu. Je duchovním vůdcem v rodině a společenství. A dává těm členům své rodiny, nebo těm, kteří mu jsou svěřeni, jistotu jejich jedinečnosti, hodnoty, krásy, výjimečnosti, tak, jak je Bůh stvořil. Jestli vaše děti pochybují o tom, jestli jsou správně, jestli jsou děvčata dost hezký a kluci dost čikovní, tak je to chyba chlapa. Nedostatek pozornosti a povzbuzení ze strany otce. A pátý bod je poslán milovat, odpouštět, vytvářet společenství a vést je. Milovat ženu jako Kristus miluje církve až k oběti sebe sama, jak říká apoštol Pavel v listě Efezanu v 5. kapitole. Aby ji posvětil a očistil. Jinými slovy, muž je kněz v rodině. On zodpovídá za posvěcení těch, kterému Bůh svěřil. Ježíš se modlí ve velekněžské modlitbě v 17. kapitole 19. verši. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. To, že muž žije naplno v moci ducha, tím posvěcuje svoje děti a svoji ženu a svoji rodinu. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli posvěceni. Muž je průtočiště boží lásky a požehnání, posvěcení a očištění k celé rodině. Je povolán jako kněz k oběti sebe sama a k přímluvě, protože ta oběť Ježíšova se projevuje dvojím způsobem. Jednak tím, že skutečně sebe úplně vydal a obětoval, a jednak tím, že ještě teď na věčnosti, jak říká apoštol, se za nás stále přimlouvá. To je poslání muže. Ne, modlitby na to je u nás maminka. Všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a spáru, říká apoštol Pavel v 1. Timotejovi. Ženy se modlí, ty se modlí s dýcháním, rozumíte? Ale my muži, my musíme té modlitbě dát to poslání, které Bůh chtěl, tu kotvu, že prostě bez Boha to nejde. Bohu za všechno děkujeme, Bohu o všechno prosíme, Boha posloucháme, s Bohem žijeme. Muž je ten, který sjednocuje, má být. Sebe s Ježíšem a s otcem, s manželkou, spolu s ní vytváří jednotu rodiny s Ježíšem uprostřed. On je povolán sjednocovat a ne rozdělovat. Samozřejmě i ve společnosti a v církvi. Nemusíme komentovat to, co teď vidíme. Když přináší muž rozdělení, a to rozdělení není kvůli Ježíši Kristu, tak je to veliký hřích. Jedna z hlavních příčin nemocného mužství je narušení vztahu mezi otcem a synem. Většina těch vztahů by se dala charakterizovat já a otec nejsme jedno. Ježíš to říkal jinak, vidíte. Proto je tak důležité jít Ježíšovou cestou. Protože z jeho jednoty s otcem vytryskla ta moc jeho lásky a oběti. Víte, každý muž na té cestě je samozřejmě pokoušen ďáblem a když si říkáme, jaký to má být, tak víme, že to takový není. To není problém. Když svoje hříchy vyznáváme a když prosíme o milost, abychom jednou se stali božími muži podle Ježíšova srdce. A abychom byli vnímaví na to, jak nás specificky ďábel pokouší těmi nabídkami bohatství, slávy, úspěchu, moci, karikatury, prožitku nějakých letmých. To pravé bohatství, sláva a mosty jsou jenom v Bohu a na cestě, kterou nám prošlapal Ježíš. Ježíš jako muž plný lásky, pokory, svobody, pokoje a radostné služby. Ježíš je pro nás nekonečnou inspirací, ale také zdrojem milosti. A jen v moci Ducha Svatého, v poslušnosti Otci, stejně jako ona v jednotě s ním, můžeme žít dobře to svoje mužství. Tak tím jsem vás chtěl povzbudit. A tobě, Pane, děkuju za to, že jsi byl a jsi mužem podle otcových představ. Že jsi tím, kterého můžeme následovat s hrdostí, ke kterému se můžeme hlásit a toužit být jako ty, abychom každý z nás na svém místě splnili to poslání, které jsi nám svěřil. O to tě také prosíme. Amen.